Many times, as general authority,
some time as general authority na mulong sa kaisunan priesthood. Magsugod sila sa kapagsulti sa ilang gibati nga namulong sila sa ligon ng makasundaluhan sa gabahan ng mga leader sa priesthood. Karong gabi yun na, gibati ko ng barog sa atubangan sa ligon ng makasundaluhan sa pinili ng mga anak babae sa Diyos. Pipili mo mupadayon sa unahan. Mubarog tupad sa maisugong nakupot sa priesthood sa pagkamatarong ng ulahing mga adlaw. Madanihon mog nindot tan-aon. Gusto kong sugda ning habiuna na sa daklit ng pag-reviews makasaysayan na maglantaw sa itong tema, Josue o Noibe. Magmakusganon ka o magmaisog. Ayaw ka hadlok, o dili ka magmaluya. Kayang ginuong imong Dios, mag-auban nimo, bisan asa ka man paingon. Si Moises, usa ka bantugang propeta nga nangulos mga anak sa Israel, gikan sa Ehipto. Di nahimo silang ulipon na impluensya sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Human sa 40 katuig sa kalisdanan sa kamingawan, dool na gid sila sa ilang bagong panimalay. Mahimo na silang gawas nun sa pagsimba sa tinuod o buhi nga Diyos. Sa kamatayon ni Moises, si Josue gitawag sa Diyos aron mahimong propeta nga mao'y makumpleto ni milagrosong panaw. Si Josue usa ka panunsa nga leader. Ang giya ngadto sa mga kasulatan mitawag niya nga dungganang panig-ingnan sa usa ka manampuon nga manggugubat. Og nagpasabot nga iyang pangalan, Diyos nagtabang. Ang iyang dinasig ng pagpangulo, gikinahanglan kaayo. Kay daghan pa kayong mga sapa nga labangon, o gubat nga daugon sa ilang pagsaad sa Ginoo, sa mga anak sa Israel, matuman o maangkon. Ang Ginoo nasayod nga ang propeta si Josue, mga anak sa Israel, manginahanglan o kaisog ni panahuna. Sa unang kapitulo sa basahon ni Josue, ang Ginoo misunod sa daghang higayon, magmakusganon o magmaisog. Ang pulong kaisog nagpasabot o mental o moral nga kaligon aron makapadayon o makasugakon sa kakuyaw, kahadlok o kalisod. Pinaagi sa ilang kaisog o kamasulon doon, si Josue ang mga anak sa Israel nakasulod sa yuta nga saad o nakakaplag o kalipay sa panalingin sa Ginoo. Si Josue ang mga anak sa Israel nagpuyo dugay na kaayong panahon. Apan sa atong panahon, naningkamot sabta nga makasulod sa usa ka yuta nga saad. Ang atong labing mahinungdanong mga tumong mao ang pagbaton o kinabuhing dayon uban sa atong langitong amahan. Diya sa unang kapitulo sa basahon ni Josue, atong makita ang upat ka siguradong mga giya sa pagtabang nato nga mabuntog ang mga babag, makumpleto ang panaw o matagamtaman mga panalangin sa Ginoo sa yuta nga saad. Una, diha sa versikulo 5, ang Ginoo nagsaad kang Josue, ikaw dili ko kawangon, ibayaan ko ikaw. Atong makaplagan ang kaisog o kaligon ini saad, ang Ginoo na kanunay alang nato o dili kita biyaan wag inusara. Itudlo kita sa langitong amahan na kailaw na higugma sa matag-usa sa iyang mga anak. Isip usa sa iyang bililhon ng mga anak, bay, makadawat ka mo sa iyang kasiguruan o pagiya, pinaagi sa gahom sa pag-ampo. Sa doktrina o mga pag-igsaad, atong mabasa, magpaubos ka, ug ang Ginoo nga imong Dios, muagak nimo sa kamot, ug muhatag nimo og tubag sa imong pag-ampo. Ako nagtuon ng mga pulunga o nasaad ninyo ang langitong amahan na minaw o mudungog sa atong pag-ampo. Apan kasagaran ang pailob ikinahanglan kung kita maghulat sa Ginoo. Ang atong paghulat, mahimong musugod kita sa pagunahuna na nakalimtan na tao, ang atong pag-ampo wala dungga, o tingali dili kita takos nga kinitubagon. Dili kini tinuod. Ganahan ko nga makahupay nga mapulong ni Haring David. Naghulat ako nga mapailubon gayud sa Ginoo ug siya mikiling kanato ug nakapatalinghog sa akong pagtuaw. Bisan unsa pa man inyong giatubang sa inyong kaugalingon panaw, ang unang giya nga makita ni Josue, nagpahinumdom nato nga mag-ampo, pagmapailubon ug hinumduman ang sangad sa Dios. Ikaw dili ko kawangon, nibiyaan ko ikaw. Ay kaduhang giya makita diha sa Bersikulo 7, sa diha ang Ginoo nagsulti ni Josue, pag-atiman sa buhat sumala sa tanang balaod, ayaw pagtipas ngadto sa tuon ni ngadto sa wala, ni kanina. aron magmaswagon ka bisan asa ka paingon. Ang Ginoo nagpahimangno ni Josue sa higpit nga magmasulundon sa mga sugo ug dili kayo motipas sa dalan sa Ginoo. Si Presidente Howard W. Hunter mitodlo, si Josue nasayod nga ang iyang pagkamasulundon magdalas og kalampusan. Ug bisan wala siya hingpit nga nasayod kung saon niya paglampos, siya ninihigayon na adunay pagsalig sa resulta. Sa pagkabinod, ang kasinatian sa bantugang mga propeta, kita sa kasulatan, girecord o gipreserbar, aron pagtabang kanato ang makasabot sa kaimportante sa pagpili sa dalan sa higpit nga pagkamasulundon. Tapos sa kinutlo. Usa ka bulan na ang milabay, bibisita ko sa usa ka grupo sa batan-on mga babae. Akong gipangutana, kung unsa ang ilang katambag sa bagong bihay, or paghatabang kaniya magpabiling matinud-anon, mahiyagon sa patagkahimtang nga iyang mahimong sugatan. Usa ka batan-on mga babae, mingon, kung maglakaw ka sa agianan sa mga eskulahan, tingali, doon ay masiplatan. Makakita ka gusto ka butang makuha sa imong pagtagad. Unsa ang butang dili sakto? Mahimong makuryoso ka gustong mutanaw. Ang akong tambag nimo, ayaw og tanaw. Musaad ko nimo, humayaan nimo. Kung mutanaw ka, tuoy ako diritso lang og tanaw sa unahan. Samtang naminaw ko ninyong batang babae, ayaw pagtipas ngadto sa tuon ni ngadto sa wala gikan ni ana nga gigamit ang inadlaw-adlaw nga kahimtang ni ulahang adlaw. Bataan ang mga babay, likayi ang mga tentasyon nga naglibot ninyo pinaagi sa pagsunod sa mga sugo. Diretso lang tan-aw sa unahan sa inyong mahangturong mga tumong. Ay kaduhang giya, nagpahinumdum ka nato at sa pagbuhat nini, kamo panalipdan o magmauswagon, bisan asa kamo paingon. Diya sa bersikulo 8, ato makita ang ato ikatulong giya. Dinhi, ang Ginoo nagpasabot sa usa ka basahon sa kasuguan. O nagsulti kang Josue, magpalandong, yan nga, o gabi eh. Aron, himatngunan mo sa pagbuhat, sumala sa tanan nga gisulat din ha. O unya, makabot mo ang kauswagan. Ang Ginoo ni pahimangno ni Josue, ang atong tanan, sa pagbasa sa mga kasulatan. Ang matag-adlaw ng pagtuon sa kasulatan, ilabi ng basahon ni Mormon, nag-establisar o gusto ka ligon nga pundasyon alang sa inyong maglambo ng pagpamato ni Jesu Kristo o sayang ebanghelyo. Nagdapit ni sa Espiritu sa inyong kinabuhi. Si Presidente Harold B. Lee mitambag, kung kita wala nagbasa sa mga kasulatan matag-adlaw, ang atong mapamatuon mag-anam o kakunhod o ang atong espiritualidad dilimuswag o kaligon. Sulod sa mga pahina sa mga kasulatan, mawang dili maihap ng mga pagkiya, mga saad, mga kasulbaran, mga pahinumdong nga mutabang nato sa atong panaw ngadto sa yuta mga saad. Ang ikatulong giya, pagbasa, huwag malandong sa kasulatan, matag-adlaw, ano atong makaplagan ng kauswagan o kalampusan. Human sa pagigsulti sa Ginoo ni Josue, si Josue namulong sa mga anak sa Israel. Sa panapos sa iyang pamulong, diha sa versikulo 16, ang mga anak sa Israel mitubag sa iyang mga pulong o naghatag nato sa atong ikaupat nga giya. Sila nag-ingon, ang tanan nga imong gisugo na mo among buhaton. O bisa na sa nimo subua, kami muadto. Isip miyembro sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw, kita may oportunidad sa paghimo ning sa mga pasalig nga musunod sa atong propeta, si Presidente Thomas S. Monson, nga uban na torong gabhiuna. Pinaagis pag-ampo o pamatuod sa Espiritu, matag-usa na to makabaton sa atong kaugalingong pamatuod, bahin sa buhi nga propeta. Kini nga pamatuod mutubo samtang kita naminaw, musunod, magmaisog sa paggamit sa iyang mga pagtulunan diha sa atong kinabuhi. Sa pagpaminaw sa pagsunod sa tambag sa atong propeta, nagtugot sa atong pagdawat sa espesyal nga panalangin. Paminaw sa propetikanhong mga saad nagpadangat ni President Monson nato sa taposan kinabuhin kinatubukan konferensya. Hinaot ang Dios sa panalangin kaninyo. Hinaot ang iyang saad kalina mag-aban kaninyo karon sa kanunay. Daghang mga saad ang paabot ka nato kung kita matinuuron o matinud-anon. Akong ihatang mga panalangin sa langit. Diha sa matag-usa kaninyo tapos sa kilot ko. Ako modapit ninyo sa pagpaminaw sa mga panudlo o mga saad kay hatag sa atong propeta o sa mga apostoles. Dayon, gamiton ang ikaupat nga giya, pinagi sa pagpasalig ng musunod sa tambag sa propeta o miingon usab, tanan nga iyang gisugo kanamo, among pagabuhaton, o bisan asa niya kami suguwa, kami mo adto. Usahay, kiniupat ka mga giya, pag-ampo, pagkamasulundon sa pasugo sa Dios, matag-adlaw nga pagtuon sa kasulatan, o pasalig nga musunod sa buhi nga propeta, daw gamay o giyano nga buk. Pahinumduman ko kamo sa kasulatan nga makita sa alma. Tanaw akong mingon kanimo, nga pinaagi sa gagmay giyano nga butang, ang mga dagko nga butang ipahinabo. Kung gamiton diha sa atong adlaw kinabuhi, kinupat gagmay giyano nga mga giya, ikan sa basahon ni Joshua, mahiusa aron paghatag o labing gamhanan nga tinubdan sa kaisog kaligdon na naaini. Hugot nga pagtuo sa itong langit ng amahan, husay ang anak ng si Heso Kristo. Ang langit ng amahan na sayod, ang atong individual nga panaw, tili sayon. Nagatubang ka matag-adlaw ng sitwasyon na kinahanglan o kaisog o kaligon. Bagong istorya diha sa Church News na pamatuod. Usa ka magtudlo sa high school, pipila ka bulan ang milabay, pisugo sa iyang pahimang na usa ka adlaw na. Paghangyo sa mga estudyante, kinsa mo suporta sa publikano siyo, pagbarog sa usa ka bahin sa lawak, samtang katong supak ini, pagbarog sa pikas lawak. Human makaporma ang mga estudyante sa ilang mga habig, ang magtutudlo may barog sa habig. Nagtumbok sa usa ka bataanong babae nga naa sa habig sa nagsuporta. Ang magtutulo misugod sa pag-atake niya o sa uban ng mga classmate tungod anang ilang ideya. Bataanong babae o sa kamia maid sa iyang ward mitawag dawat sa iyang atake. Nagpabilin siya nga kalmado at ubangan sa atake nga gihimo sa usa ka tawo nga naa sa katungdanan tapos sa kinutlo. Kini bataanong babae pipakita og talagsaong kaisog sa iyang kaugalingong natas sa paggubatan ng panahon na ang lawak sa iyang iskwelahan. Bisan asa ka mo, bisan unsa man yung atubangon. Ako naglaom ng inyong pahimusla ng mga giya na makita diya sa basahon ni Joshua aron makasalig mo sa saad sa Ginoo. Magmakusganon o magmaisog. Ayaw kahadlok o tili magluya. Kaya ang Ginoo nga imong Dios mag-auban ka nimo, bisan asa ka paingon. Gusto na ako ibilin kaninyo ako mga pamatuod ang langit ng amahan na kailahog na higugmas matag-usa ka ninyo. Kung kamo maduol nga to kaniya, siya dili mo pakyas ka ninyo. Siya mo panalangin ka ninyo o kaligon o kaisog na inyong hinahanglan aron sa pagkumplito sa inyong panaw balik ka niya. Papasalamaton ko sa mga kasulatan sa gamahanan ng ehemplo sama sa propeta nga si Josue. Mapasalamatan ko ni Presidente Monson kinsa naning kamot sa pagdala ka nato nga luwas balik sa atong langit ng amahan. Nagampo ako nga sama sa anak sa Israel, pagkasunod kitang tanan ngadto sa atong yuta nga saad o makakaplag o kapahulayan diha sa panalangin sa Ginoo. Namulong ako ni mga butanga sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.